Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barlıq maqtawlarımız bir Allah subhanahu wa ta'ala'ga yangadan bizge şuşlayıp şarşırga nasip eyledi. Hem yangadan da Allah Rabbimiz özü turunda, onun isimleri turunda silerge nasip eylegen için barlıq maqtawlarımız bir anarğana bulsaydı. Hem Allah Rabbimiz bizge, umur bizge bereket berip, yangadan dağın şuşu şarşılarımızını devamlı kılıp, yangadan dağın kürkem, vağazlar silerge nasip eylesin. Bugün silisi kilgen İsim ol da bolsa Allah Rabbimizning dağı bir isimlerisi El-Kerim hem El-Ekram. El-Kerim Tatar halkı ol sözünü bile. Bizim köpçülüğümüz mesela isimleri var Abdülkerim, Yaki Kerim, Yaki Kerimullah, onda isimler bizim halkta kim taralgan. Ne bu Kerim ismi degen büyük, kurkem bir isim bulup duran. Allah'ın barlıq isimleri kurkem, lakin kim mağna biratagan. Allah Rabbimiz bizge özün tanıtatagan Şundi mağnalı isimlerinin birisi. Kerim, Arap tilinde nindi mağna bire? Çünkü her bireyvirinin onlar için mağnasını düşünürge kerek. Kerim sözü Arap tilinde bire misal için mağnasını onlaylar yumartlık mağnasında. Kerim degen kişi yumart bola. Şuluk vaqtta Kerim sözün kullanalar eğer de ol kıymetli, kadirli eybir bulsa. Meselen, almaz şekilli kıymetli taşlarga Ahjalu Kerim deyip atıyorlar. Yani şunday kıymetli taşlarını Kerim deyip atıyorlar. Şula yok Arap dilinde Kerim gafu etüşen mağna bire. Yani Rusya'ya tercüme etkende velikadushni deyip aytalar. Yani kin kungilli. Ol kişi Kerim bula. Gafu ite bilüşi hatalarını sanavşı tügel kirisinçe kişiruşi kişige Kerim deyip atıyorlar. Hem adette in matur sıfatlarını öz içine alğan eybirge Kerim sözün kullanıla. Şuna göre Allah Rabbimiz Kur'an'da koy bir eybirlerini Kerim deyip atadı. Harşını Kerim deyip atadı. Şula yok Kur'an'ını Kerim deyip atadı. Allah'a inşallah ayırım tuktalarımız. Süleyman aleyhisselam'ın hatın innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim ulanı Belkıs aytti mina Kerim hat kildi. Yani Allah büyük hat kildi dedi. Onda o Süleyman'dan yani ulanı Allah'ladı. Şuna göre Mina bu Kerim sözü şunday büyük mağnalı bir söz bulup tura. Allah'a kilgende şuşu isim nindi mağna bire? Galimler aittiler Kerim en birinci yumart. Allah Rabbimiz yumart. İkincisi zatlık hem kıymetlik yani büyük zatını ağnata, büyüklüğün ağnata hem üçüncüsü gafu etüşen, kişire bilüşen. Mesela dua kılganda dağın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ayşe sırağız kadir kişesin Bilsem nindi dua kılım digeş Allahümme inneke gafuun kerimun tuhibbul gafa vahvu anni Ey Rabbim Allah sen gafu etüşen sen yumart kerim gafu etüşen mine gafu et Allah'a şuşu isim bilen müracaat etu Ey Rabbim sen kişirüşümne Allah'ını biz eğer de tanısak şuşu isimi bilen El-Kerim isimi bilen tanısak Hazır mılar inşallah bugün vağazı bizini şuşu isimde tuktalabız Biz anlayışak biz nindi yumart zat bilen nindi büyük zat bilen biz muğamele etebiz Kur'an-ı Kerim'de Kerim sözü köp kullanılmadı. Üç orundağına El-Kerim deyip Allah Rabbimiz özün atadı. Birincisi Müminler Suresi 116. ayette Fetehalallahu'l-melikul-haq la ilahe illahu rabbul arşil-kerim dedi. Bu ayetini Allah-u Teala kullanan Efehasibtum ennemâ halaknakum habese ve ennekum ileyine la turcağun degen söz. Ul başta ayette siz uliysiz mi? Biz sizni oynap kana bu dünyaya bar ettik. Hem bizge geri koymayacaksınız değil mi? Şulay deyip oluyorsunuz mu? Anlar Allah dedi. Fetehal Allah. Allah büyük andı oyundan. Allah'ın zatı büyük. La ilahe illahu ve huve rabbul arşil kerim. Allah'tan başka büyük zat yok. Ol büyük arşının Rabbisi hamuzin el kerim deyip atadı. Ne şuşunda Allah Rabbimiz şuşu ismini kullandı. Şulay yok. Neml suresinde, Kırmızka suresinde 40. ayette وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِي وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ Kim şükrite? Ol özüne şükritken bula çünkü biz kutmadan şükritsek de faydamız özü bizge koyta. E kim küfürlük kıla? Allah Rabbimiz boy, hamul, yumart, büyük zattır deyip etti. Kerim dedi yanadan dağın. Çünkü şükritip Allah'a rahmet eytebiz iken faydası özü bizge. Eğer degen biz iman getirmesek, Allah'ını sanlamasak, Allah bizge muhtaç değil. Şuna göre Allah Rabbimiz özün boy hem kerim deyip atadı. Şula yok, İnfitar suresinin 6. ayetinde Allah-u Teala ayta, Ya eyyuhal insanu ma garraka bi rabbikel kerim. Allah Rabbimiz kişige müracaat etti. Ey Adem balası, Biyök, yumart, Rabbindan sini nersege aldandın deyip eyti. Nersege sin şaytanga buysanıp, nersege sin aldanıp, nik sin şuşa biyök Rabbinga iman kitirmedin. Nersege sini aldadı deyip eyti. Allah-u Teala ham şuşunda üzün atı Rabbul el-Kerim dedi. Yumart, Rabbimiz Allah Subhanahu wa Taala. Yani bunda Allah Rabbimiz bizge müracaat eti. El-Ekram ismin Allah-u Teala bir urundağına kullanan, ul da bulsa Halak suresinde Peygamberimize en birinci ingen ayetlerde Allah-u Teala ite İqra ve Rabbukal Ekram. Uqa yumartların da yumartı bulgan Rabbin ismi bilen uqa dedi. Ekram yani yanadan da onu küçeytip birgen mağına yumartların da yumartı mağınasında etsen bula. Şuna göre Allah Rabbimiz uzun atadı. Hazır biz Adem balaları Allah Rabbimizine El-Kerim deyip bilgeç ul yumartlarını da yumartı biz onlar müracaat etebiz. Her bir Adem balası muhtaç. Kim gedir müracaat etirge ul muhtaç. Lakin bütün müracaat etken kişi degen bütün senin hacetinde ötemi. Lakin sen Allah'ını El-Kerim deyip bilgeç Allah Rabbimiz ayta. Ey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ayta. Allah Rabbimiz deyip ayta. Yumarttı. Hamul uyaladı. Eğer degen kişi kulun kütarıp sırasa onu boş kaytarığa demeydi. Allah Rabbimiz uyala dedi kulunu kütarıp sıraudan. Şuna göre ne hazır min sanap gidesim kile koy bir galimler şuşu Allah'ın El-Kerim degen isimin otağış sırağında Allah Rabbimiz bizge nişik biri. Biz onlar müracaat etkeş hem kim deyip biz onu tanıyız nindi sıfatlarga ul iye şuşunlar toktalasım kile mi? Şu koy bir İbn-i Arabi degen ul Kur'an'a mağına birgen hem Kur'an hükümlerine mağına birgen galim. Şul eyte Allah deyip eyte kişige eybir bire lakin ulandan bir vaxta koytarır mıyken deyip kütmey. Bizge Allah Rabbimiz selametlik birdi. Mal birdi. Balalar birdi. Hem bir koşandağın Allah-u Teala bizden suramay. Hatta mesela boylarga zekat birini talep etu ul bizden için. Mallarımızın şistartı için hem yakınlarımızda yaşayan fakirler miskinlerge Allah'ın malın birir için gene. Şula yok Allah Rabbimiz bizden mal sıramay. Kıyamet gününde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisindekiyle Allah Rabbimiz aytırdı kutsi hadisindekiyle kıyamet gününde cehennemge kirgende aytırlar. Allah Rabbimiz aytıranlar ey Adem balası sen bütün dünya boylığı halik boylık bolsa şunu birip cehennemden kutulur idin mi? Ul aytır ey kutulur idim dey. Allah-u Teala iteşek. Ey Adem balası. Min bit sinden kub eybir suramadım. Min bit sinden kub eybir suramadım. Fakat la ilahe illallah. Allah'tan başka gıybedet yok. Deyip, minim zatımı tanırga. Ham fakat gıybedet kılırga suradım. Min bit sinden bir eybir suramadım. Şuna kura Allah Rabbimiz bizge bire. Ne biz kurasak. Kişige in kirekli eybirlerini Allah hesapsız bire. Misal için sularga hava. Sular için. Şula yok bizge kullanır için su. Onlarını Allah-u Teala şiklemedi. Әйе қазірімді кіші өзі зиян кетіру арқасында өз-өзіне қыса, шекли, ләкін Аллах аны бізге кеңейтіп берді. Хам қолданыр үшін берді. Міне бұл ғалимдер айттылар, кең әйбірні, мысалан, ақыл, ғилім оларға мүмкіншілік, бүтін сілеген Аллах берген неғметлер. Хам ол аны бізге берді, фақат нәрсе үшін Аллах Раббымызды танып, олар ғибадат қылуны талап етеді. Шулай ол Аллах Раббымыз себепсіз берген бере. Ол берушен. Кіші себебін қылмаса дағын, күтмегенде қой бір вақытта сен себебін де қылмадың, лекен сенға ризық келі. Шулай бит, мәселен, ойламағанда Аллах Раббымыз ризығын бере. Мәселен, сен Аллахтан сұрар үшін ниндейдір әйбірге мұражағат етер керек түгіл. Мәселен, сенға бір әйбір керек болса, кім ярдәм етер ме екен, бұл кіші аша сұрарға тырысасың. Аллах Раббымыз пайғамбарымызға айтты. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ деді. Әгер де бәндәләрім менің торында сұраса, айт деді, мен яқым деді. Олардың дұғаларына жауап берем. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Менің шақыруыма жауап берсіндер. Иман кетірсіндер. Аллах Раббыбыз яқын деді. Хәм Аллах Раббыдағы шушы Кәрим исімінден ул қарап тұрмай. Иманлы кіші сұрайма аны, имансыз кіші сұрайма. Оман юджибіл мұттарры изадаға ауырлыққа түшкен кішіге Аллахтан башқа кім жауап берер? Нендегіне кіші болмасын? Міне, мәселен, ауырлыққа түші, мәселен, қайбір кішілер Аллахны инқар етелер. Лекен ауырлыққа түшкеш, барбір күңілләрі білен бейіктен күш. Бейіктен нендедір бір ердем сұрайлар. Олар мұражағат етелер. Аллаха тәала оларға бере. Хан бұл хақиқат. Мұны бір кішідегім инқар ете алмай. Ауыр жақта олар қоя баралар. Фақат олар көктен нендедір бір бейік күшке мұражағат етер. Хам Аллаһы Тәала жауап берушен. Хам шулай ук Аллаһу Субханаһу ва Тәала үзе бирә ниғмәтләрен. Хам шуны үзе мақтап тағын әйтә. Мисал өчен ул әйтә: "Инна вәҗәднәһу сабиран ниғмәл абду иннәһу әвваб". Аюб алейхиссәлам турында әйтә: "Без аны сабыр итеп таптык ди. Сабыр итеп күрдек, бу минем хәйерле изге бәндәм" диде. Шуннан Джунейт исемне суфи бер галимә әйтә: "Субханалла" ди. Үзе бирде шушы сабырлыкны, шушы сыйфатны Аллаһ үзе бирде, һәм шушы бәндәне мактады дип әйтә. Әгәр дә безгә Аллаһ сабырлык бирмәсә, без сабыр итә алабызмы? Әгәр дә Аллаһ ярдәм итмәсә, без аны эшли алабызмы? Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз безгә тәүбә итергә ниғмәт бирмәсә, без аны эшли алабызмы? Шуңа күрә без белергә тиешлебез, безнең хидиятка килүбез Аллаһның рәхмәте. Пәйгамбәрбез яна килгәч, без иман китердек дип мактанган бәдәви гарәпләр Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Лә тәмунну галей исламакум, балиллаһу аллази хадакум лил иман". Аллаһка миннәт итеп әйтмәгез, ягъни без бит иман китердек дип мактанмагыз. Аллаһ сезгә хидаят бирде. Аллаһ китерде. Шулык сүрәдә, мәсәлән, Хуҗурат сүрәсендә Аллаһ Тәгалә башта хаббаба илейһимул иман ва зайянаху фи кулубихим ва карраха илейһимул куфра вал фусука вал гысян. Мөминнәргә әйтә: "Ул аларның күңелләренә иманны яраттырды һәм киресенчә күфрлекне, явызлыкны күңелләренә ношар итеп күрсәтте. Хәм аларны мактый: "Улайка хумур рашидун фадлан мин Аллаһи ва ниъма". Аларны мактады алар ди: "Дөрес юлда булучылар Аллаһның биргән ул ниғмәте" диде. Ягъни монда әйтәс килгән нәрсә: барлык ниғмәтләр Аллаһтан. Әле Аллаһ аны бирә һәм безне мактап күрсәтә: "Карагыз нинди бәндә бу" дип. Кыямәт көнендә дә ген без, мәсәлән, тырышабыз, ул безнең тырышлыгыбыз Аллаһның рәхмәте белән, Аллаһның биргән ниғмәте белән, шуннан Аллаһ Раббыбыз безне әле бик дәрәҗәләргә күтәрәчәк, үзенең җәннәтенә кертәчәк. Ягъни бу кайдан? Кайбер галимнәр әйтә: "Кеше әгәр дә тәүбә итә икән, шөкер итә икән, мисал өчен". Кайберләр әйтте: "Аллаһның биргән ниғмәтенә шөкер итү бу Аллаһның ниғмәте" дип әйтә. Ягъни кеше гомер буе шөкер итәргә тиеш, һәм ул гомер буе шөкер итүендәген Аллаһ биргән ниғмәт. Аллаһ бирсә генә шөкер итә аласың. Шулай ук Аллаһ сиңа насип итсә тәүбәгә килә аласың. Шуңа, мәсәлән, бер кеше дә ген, мәсәлән, горурланмасын. Кайбер мусульманнар бар, дингә басалар, хидиятка киләләр, масаеп инде зур җиңүче дип уйлыйлар, һәм башкаларга инде: "Ә, булар исрекләр, булар беткәннәр" дип, булар инде җәһәннәм әһелләре дип уйлыйлар. Юк. Безне Аллаһ китерде. Әгәр дә Аллаһ Тәгаля безне шушы хидиятка бирмәсә, килә алмас идек. Шуңа күрә Ибн Сирин дигән зур табигын галим әйтә торган була: "Мин ди эттән дә ген көләргә куркам, Аллаһ мине эткә әйләндерүдән куркам" дип әйтә. Ягъни шуның өчен менә бу ниғмәт Аллаһтан икәнен без белергә тиешлебез. Менә бу Аллаһның бер Әл-Кәрим исеме, ул безгә бирә һәм шул ук вакытта ул ярата һәм мактап тагын күрсәтә: "Менә минем бәндәләрем, хакыйки хакыйкатьтә ул үзе бирүче, шушы ниғмәтләрне барсындагын Аллаһ Тәгалә үзе бирүчедер".
Аллаһ Тәгаләнең бу инде үзе биргән ниғмәтне кешеләр шушылай итеп олылап алгач, Аллаһка рәхмәт әйтеп, монда инде Аллаһ Тәгалә, сез әйттегез бит, сөенә дип, әйме? Шуңа да сөенә торган булгандыр. Радио тыңлаучыларыбыз шуны аңласын, әйме, шушы мәсьәләләрнең асылына төшерергә тырышсыннар, һәм бары тик яхшылык кылсаң гына, бары тик яхшы гамәлләр белән яшәсәң генә, әйләнә тирәдәгеләргә йомшак булсаң гына, Аллаһ Тәгалә сине ярата. Шулай бит инде, һәм беренчесе инде билгеле Аллаһ Тәгаләгә итәгать иткән рәвешле.
Сүздә юк, чөнки Пәйгамбәрбез бит әйтте: "Ярхаму ман фил арди ярхамукум ман фис сама". Җирдәгеләргә рәхимле булыгыз, күктә биектә булучы Аллаһ Тәгалә сезгә рәхимле булыр. Һәм шулай ук: "Мән лам яшкуру нас ла яшкурулла". Кем кешеләргә шөкер итми, Аллаһка да ул шөкер итми дип инде рәхмәтен әйтми. Шуңа күрә иң беренче менә шушы әйбер кеше үзе эшләргә тиеш. Һәм менә бу Аллаһ Раббыбызның Кәрим исемнәреннән Аллаһ юмарт дип әйтәбез бит. Кайбер кешеләр Аллаһка иман китермиләр, Аллаһны инкар итәләр, Аллаһка ышанмыйлар, ләкин аңа карамастан Аллаһ Тәгалә аларга бирә. Байлыкны бирә, бу дөнья байлыгын бирә, чөнки бу дөнья байлыгын Аллаһ каршында ул зур әйбер түгел.
Менә кайберләре аларның әйтә: "Хәзрәт, менә тырышам ич, тырышкач була, менә мин тырышам, көне-төне эшлим, чабам, тегендә чабам, шәһәрләр арасында йөрим, әллә кемнәр белән элемтәгә керәм, шуның аркасында минем бар да" диләр. Алар Коръәни Кәрим белән таныш булмасалар, Аллаһ Тәгаләгә итәгать итмәсәләр, аларның үзләре уйлап чыгарып, үзләренең яшәү рәвешләреннән килгән акыллары бит инде бу, тәҗрибәләре, әйме, менә андыйларын нәрсә көтә?
Карун дигән кеше була бит Муса галейхиссәлам кавымында. Һәм ул бик бай була, хәтта аның сандыкларының ачкычларын беренче кеше күтәреп йөри торган була. Һәм ул беркайчан да әйтми: "Миңа Аллаһ бирде" дип. "Утитуху мин илмидә". Мин үземнең гыйлемем белән, үземнең зиһенем белән шушы байлыкны Таптым, эшләдем, булдырдым дип әйтте. Кешеләр янында горурланды, һәм Аллаһның шундый сәгате җитте, бу кеше җир астына кирип китте. Шуңа күрә кеше горурлана икән, тәкәбирләнә икән, Аллаһтан узып булмый. Әйе, Аллаһ сиңа бирге мөмкин, ләкин ул мал Аллаһ Раббыбызныкы, һәм кызганычка каршы без инде хәзерге вакытта күрәбез. Кайбер кешеләр байыйлар, коррупция белән дәге, яки нәрсә белән дәге, яки нәрсә белән ләгеп, үзләренә зыяннарына дучар булалар дип әйтәм. Барбар Аллаһка барачакбыз. Тәкәбирләнергә мөмкин. Менә шундый чираклар булды. Кайбер кеше әйтә, мәсәлән, мин булдырам, мин судка кирип тәген җир белән сезне тигезләячәкмен дип тиге кайбер котырга берничә көннән соң машинасы каплана һәм үзе җир белән тигез була. Бу дөньяда кеше үзен белергә тиешле. Аллаһ Раббыбыз каршында без кем? Кеше үзен белеп сөйләшергә тиешле. Шуңа күрә әле байлык булуына әле ул бик дәрәҗә дигән сүз түгел. Пәйгамбәрбез аны тик кенә әйтмәде, иң зур байлык ул күңел байлыгы диде. Хәм менә бу дөньяның биргән нигъмәтен Аллаһ Таала бирә. Хәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръан Кәримдә әйтә: "Ва атакум мин кулли ма саалтуму, ва ин тагъуду ниъматаллахи ла тухсуха". Хәм ул сезгә нәрсә генә сорасагыз да шуны бирде, аның нигъмәтләрен санап карасагыз, санап бетерә алмыйсыз ди. Безгә Аллаһ Раббыбыз бирә һәм ул нигъмәтләрне без санап бетерә алмыйбыз. Без аны уйламыйбыз дагын. Менә безнең сәламәтлегебез ул нинди зур нигъмәт. Әгәр дә Аллаһ Таала шул сәламәтлегенне алса, әгәр дә сиңа шул сәламәтлек бирмәсә, бер аварияга чыракмы, яки ничекме алса, кая барасың, бер нәрсә эшли алмыйсың. Хәм ул байлыгы күп булып тагын, әгәр дә син аны куллана алмасаң, ләззәтен тапмасаң, ул байлыктан нинди файда? Байлык безнең дин карашыбызда иң бөек әйбер түгел, иң бөек максат түгел, һәм Аллаһ Таала үзе сөйгән кешегә дә, сөймәгән кешегә дә бирә. Ләкин иң зур нигъмәт хидаят, гыйлем, дин гыйлемен Аллаһ Таала үзенең сөйгән бәндәләренә генә бирә. Дөнья байлыгы Аллаһ башында бу дөнья өчен, ә инде ахирәт байлыгы, күңел тынычлыгы Аллаһның сөйгән бәндәләренә. Кешеләр аңларга тиешле. Без күңел тынычлыгын таба алмыйбыз, әгәр дә ген намаз укымасак. Әгәр дә ген Аллаһка буйсынмасак, без аны таба алмыйбыз. Һәм моны Аллаһ кына бирүче. Яңадан дәвам итәбез Аллаһның шушы Кәрим исемендә. Ул галим әйтә инде, Аллаһ дип әйтә. Газапларга кадир булырга мөмкин, ләкин гафу итә. Аннан көләләр, мыскыл итәләр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез әйтте: "Ла асбара мин Аллаһ" диде. Аллаһтан да сабыр зат юк диде. Кайбер кеше Аллаһны улы бар дип әйтә, яки хатыны бар дип әйтә, яки юк дип әйтә, мәсәлән, инкар итә, ләкин Аллаһ аңа карамастан ризыгын биреп тора. Нигъмәтен биреп тора. Ул сабыр, ул сабыр, һәм ул гафу итүчән. Аллаһ субханаһу ва тааля бик зат дип белгәч, нинди генә хаҗат булмасын, зур мы ул, кичкенә мы ул, без Аллаһка мөрәҗәгать итәргә тиешлебез. Чөнки ул Кәрим. Аллаһны Әл-Кәрим дип белгәч, кайбер кеше уйларга мөмкин, Аллаһ бит бик зат. Минем кичкенә генә хаҗатым бар. Мин аны Аллаһтан сорамыйм, башкадан сорыйм дип уйларга мөмкин.
Аллаһ Тәгаләне борчумыйм бу вакытта әйбер белән дибәйме?
Хәтта шундый риваят килә Муса алейхиссалам шулай дип әйтә, кичкенә әйберемдән сорамый дигәч Аллаһ Тәгалә аңа әйтә: "Әй Муса, ди, син хакыйкый булачаксың, хакыйкаткә ирешәсең, әгәр дә минем бөтен әйберемне миннән сорасаң" дип әйтә. Шуңа күрә әйтә торган була, хәтта тузны дагын, туз кирәк булса, миннән сора ди. Шуңа борынгы галимнәр турында әйтәләр: "Өйдә туз бетсә, мин башта дуа кылып Аллаһтан сорыйм" ди. Ягъни бу нәрсә дә гыната. Ягъни өйдә "Я Раббым, туз бир әле" дип күктән төшер дип түгел, ләкин син башта Аллаһтан сорыйсың, аннан чыгып китәсең сәбәбен кылырга. Халал юлдан сәбәбен кылырга чыгып китәсең, һәм Аллаһ Таала сиңа насыйп әйли. Шуңа мәсәлән, кайбер кеше дөрес аңламый, мәсәлән, тәкъдир мәсьәләсенә килгәндә дәген, кайбер кеше уйлый, мин эшләсәм тәкъдиремә каршы киләм дип. Ягъни бу дөньяда бер нәрсә эшләмәскә кирәк шикелле. Юк, тәкъдиргә каршы түгел, безнең тәкъдиребез эшләүгә бәйле. Пәйгамбәрбез әйтте, саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Дару ишүдәген тәкъдирдән" диде. Менә син авырдың, һәм син дәваланмыйча утырган мөмкин. Минем тәкъдиремгә ничек язылган шулай була дип. Ләкин шул ук вакытта дәваланырга да мөмкин. Дәвалануын да тәкъдирдән. Ягъни синең дару алып ишүен дәген ул тәкъдирдән. Шуңа күрә менә дөрес итеп аңларга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аны бер хадисендә зикр итә: "Сез хакыйкый мөэмин буласыз" диде, "әгәр дә кош шикелле булсагыз" диде. Кош шикелле иртә белән ач карын белән чыгып китә, кичкә тулы карын белән әйләнеп кайта. Артыгын тиеп кайтмый, ләкин кайберләре агыны менә кошлар ишеп йөри бит инде. Бер нәрсә эшләмиләр, Аллаһ Таала ризыкландыра дип. Юк, монда хикмәт анда түгел. Хикмәт бу кош сәбәбен кыла. Оясында утырмый, балалар янында утырмый, ул чыгып китә, ризык изли, ризык таба һәм алып кайтып үзенең балаларын ашата. Ягъни нәрсәне аңлата? Әй Раббым, миңа ярдәм ит дип, бисмиллаһи тәвәккәлту галалла, әй Раббым, сиңа тәвәккәлләдем дип идән чыгып кит. Әй Раббым, миңа ризык кәсеп итәргә насип ит, халал акча алып кайтырга насип ит дип чыгып кит. Сәбәбен кыл. Шуннан соң иншалла сиңа язылган әйбер булачак.
Менә шушында мин сезгә инде бер читрекне сорау бирәсем килә, хәзрәт. Ул да булса, менә даруларны искә төшердегез, шуңа күрә шул искә төшергәнегезгә күрә сорыйм инде мин анаемә. Даруларның төрлесе бар хәзер. Даруларның хикмәтләре бар, даруларның көчлеләре бар. Әгәр дә синең авыруың зиңелчә генә икән, зиңелчә дару белән хәл итеп була мәсьәләне. Әгәр дә авыруың көчлерәк икән, үзенчәлекләрәк икән, монда инде даруларның да үзенчәлеклесе, кыйммәтлесе һәм спирт нигезендә ясалганы, кайберләре аның наркотиклар нигезендә, шушындый матдәләр нигезендә ясалганнары, составында шулары булганы да бар бит. Менә монда нәрсә эшләргә кирәк хәзрәт? Шул даруны кулланмаса кеше үлә.
Безнең мәсхабта, мәсәлән, спирт, аракы нәҗис санала. Һәм бу дүрт мәсхабта инде. Нәҗис санала. Шуңа күрә галимнәр әйтте, аны асылда кулланырга ярамый. Ләкин, менә сез әйттегез, аны кулланмаса кеше үлә дип. Әгәр дә бүтән дару юк икән, шуңа күрә без кешегә әйтәбез, әгәр дә бу даруны алыштыручы башка андый харам матдәләр кушылмаган, мәсәлән, дуңгыз каны булырга мөмкин, яки хайван каныннан ясалган булырга мөмкин, бу нәҗис әйберләр, яки шулык спирт кушылган булырга мөмкин, бу нәҗис әйберләр кушыла икән, ул вакытта без әйтәбез, моны кулланырга ярамый. Илле мәгәр синең авыруыңга башка дару юк икән, шушыны алыштыручы, шушы төрле генә дару булырга мөмкин, ул вакытта инде ад-дарурат тубихул махзурат дигән кагыйда, ягъни зарури хәл булса, харам әйбердәген рөхсәт ителә дигән кагыйда белән ул вакытта галимнар аны рөхсәт итәләр.
Бу кагыйда Коръәни Кәрим аркылы киләме, хәдисләр аркылы киләме, әллә инде мәсез әйткән галимнар шушындый фикерне өстен чыгарамы?
Монда бит инде Аллаһ Таала Коръәндә зикр итте аны. Турырты мәгали әгәр дәген харам ризыкны санагач, дуңгыз ите турында санагач, илле мәгәр зарури шактны зикр итте. Шушыңар таянып инде галимнәр әйттеләр, зарури вакытта рөхсәт ителә дим инде. Зарурат мәсьәләсен аңларга кирәк дөрес итеп, чөнки мәсәлән, ха кешене әзрәк кенә йөткереп тора, кара миңа бүтән дару юк дип, алай ярамый.
Әйтик, исламда булган кешеләрнең сез әйткәнчә ул тамагы авырткан саен спирт ишкән кеше, ул инде ансы икенче мәсьәләнең. Алар турында сөйләмибез без, ә без күңелләре чиста, ислам юлында булган, Аллаһ Тәгаләгә итагать иткән кешеләр турында сөйлибез, чын мөселманнар турында сөйлибез, һәм аларның тормышына әгәр дә куркыныч ясаса, шушы даруны кулланмау куркыныч сала икән, спирт нигезендә ясалган, шулук наркотик составындагы әйберләр кергән дару булмаса, кешенең тормышына куркыныч сала икән, менә шушы чиракны гына карыйбыз без.
Е, шул чиракта ярый инде. Шул чиракта ярый, чөнки менә бер вакытны багыз белән бер авылга баргач, әбиләрдә менә калган, менә ди настойка ясап бирделәр ди, спирттан ди инде. Мин аңар кагыларга да куркам ди. Аракыны харам икәнен билеп, шулай бин Аллаһның рәхмәте булсын диге, ниндидер авыру өченме шунда, ләкин мин аңар кагыларга да куркам дип әйтте инде. Чөнки аның теге авыру аны хәлек дәрәҗәдә түгел иде дип әйтәсем килә. Ләкин инде әйткәнем шәһәргә дә инде үлемнән саклап кала торган очраклар да ул вакытта инде рөхсәт ителә. Шуны аңнарга кирәк, ислам дине җиңел дин. Әйе, ул катлайта, рәхәт вакытта, иркен вакытта. Үзенең катгый кагыйдалары бар. Ләкин әгәр дәген тән саклау, җан саклау булса, һәм шушы чаракларда җиңеләйде.
Харам азык ашарга да ярый, үлмәс өчен генә, исән калу өчен генә. Коръәни Кәримдә турыдан-туры әйтелгән бит шул турда.
Шушы чаклар өчен инде.
Без инде менә бу мисалларны карадык, сез әйттегез, Аллаһ Тәгалә шундый йомшак, Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне бирергә дә әзер тора безгә, шуңа күрә инде менә бу ягында карадык без аңаймы? Шушы ситуацияны да карадык, һәм сезнең җавабыгыз булсыннан да бүгенге көн өчен, бүгенге безнең кавым өчен һәм гомумән шушы яшәү рәвешендә ансыз булмый торгандыр ул. Аны кулланмыйчы, менә сез әйткән канунны кулланмыйчы, рөхсәт итә торган әйберне кулланмыйчы ярамый торгандыр, чөнки аның аерым очраклары бар дидек менә. Аллаһ Тәгаләнең юмартлыгы да шушында бит инде, әйме сез әйткән юмартлык.
Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга газапларга теләми. Безнең динебез асылда җиңел дин. Алдагы диннәр белән чагыштырганда Аллаһ Тәгалә күпкә җиңел әйтте. Әйе, шикләр бар, ләкин ул шикләр дәген, тыюлар дәген кешегә үз файдасы өчен. Ник безгә Аллаһ Таала аракыны тыйды? Чөнки ул акылны, акылны томалый, акылны битерә. Шуңа күрә наркотиклар да тыйылды. Тагы шулык акыл өчен кеше үз-үзенә кул салу, яки башка кешене үтерү бу инде кеше җанына хыянат кылу.
Аллаһ Тааланың малына кул сузу бит инде ул.
Ие, Аллаһның мөлке. Шулык вакытта башка төрле харам булган әйберләр, булар барсы дагын хакыйкый рәвештә без чын рәвештә шана алабыз, булар кешегә зыянлы әйберләр. Ә нәрсә безгә кушылган әйберләр? Намаз уку, ураза тоту, болар барсы дагын безгә кирәкле әйберләр һәм без болар турында алдагы вагазларыбызда сөйләдек. Намазның кирәклеге турында дагын, башка гыйбадәтләрнең кирәклеге турында без аны турында сөйләдек.
Коръан дибез әйемебез, олы китап, изге китап дибез. Аллаһ Тәгаля Коръанны да Кәрим дип атады. Әйем Коръани Кәрим. Мондан инде мәгънәсе алына бу сурапта.
И Аллаһ Тәгаля Вакыйга сүрәсендә иннаху ла Коръанун Кәрим диде. Хакыйкатьтә бу Кәрим Коръан диде. Ни өчен Аллаһ Тәгаля Коръанны Кәрим диде? Моңар җавабны без тапшыруның башында әйтеп киттем, гараб телендә Кәримин ди сүздә кулланыла. Бүтән күркәм, матурлык сыйфатларын җыйган әйбергә Кәрим дип атыйлар. Шуңа галимнәр инде әйткәндә, нәрсә өчен Аллаһ Тәгаля Коръанны Кәрим дип атады? Кайберләр әйтте, чөнки монда бүтән күркәм ахлак җыелган. Үзенә бүтән күркәм әйберне җыйган китап булу аркасында Кәрим дип атады диде. Кайберләр әйтә, шушы Коръанны өйрәнгән кеше, ятлаган кеше хөрмәтләнәчәк. Бу дөньяда да хөрмәтләнә, ахиретте дә хөрмәтләнәчәк. Һәм ул Коръан мәхлук түгел Аллаһның сүзе. Аны Аллаһ Тәгалә бүтән әйберләрне бар иткән шикелле түгел, чөнки ул Аллаһның сүзе. Шуңа күрә менә шушы мәгънәләрне үз ичинә җыю аркасында Аллаһ Тәгалә Коръанны дәген Әл-Кәрим диде. Тагы без Коръанга игътибар итсәк, аны фақат шушы Коръанны аңлаган кеше генә аңлый, аны өйрәнгән кеше аңлый. Менә шушы урында аерым басымас исем килә. Менә яшьләр белән чырашкан булды. Дин өйрәнә башлый, әле Коръанны әйбәтләп тә укый белми. Төрле тәрҗемәләр аша инде Коръанның ишенә кирип итмәкче була. Бүтән әйберне аңламакче була. Бу әле иртәрәк. Коръанны әле гарәпчә җүнне башлы укый белми, тәҗвид белән укый белми, андагы бүтән әйберне аңламакче була. Анда мәгънәләрен аңлар өчен дә аның әсәсе юк, ягъни фундаменты юк. Чөнки кимендә 1-2 еллык мәдрәсә гыйлемен алырга кирәк. Ягъни мин Коръанны укып аңлама дип әйтмим, укырга аңларга кирәк. Ләкин җентекләп рәвештә, чөнки кайберләре бик тирән-тирән кирип китәләр һәм инде ялгыш нәтиҗәләр чыгара башлыйлар. Менә монда инде игътибарлы булырга кирәк. Иң беренче кеше дини асылны алырга тиеш. Мәдрәсәгә кимендә 2 ел, мәсәлән, мәчетләр янында уку булса, гыйлем алырга кирәк. Өйдә генә китап укып гыйлем түгел, мәдрәсәгә барып, мәчетләрдә укулары оештырыла бит инде, мәсәлән, аерым программа белән, шул программада булган гыйлемне алырга, шуннан соң гына Коръанны тутып төп мәгънәләренә төшенә башларга кирәк.
Бу тапшыруларны закыйлар алып бару чорында шундый кешеләр белән дә очрашырга туры килә һәм сөйләшкәндә алар белән аңлашуы бик авыр. Кайберәүләр менә Коръанның 1-2 сүрәсен укый, аның да сез әйткәнчә әле тәҗвиднеме укый, менә шуның белән инде хөкем итә башлый. Шуның белән хөкем итә, өйрәтә, бөтенесенә син тегелә эшләмисең, син болай эшләмисең, менә шуннан да сакланырга кирәктер. Шуннан да ничә еллар, ничә катлар укып чыгылган инде Коръан, әйме, менә һаман укыйбыз, кич белән дә укыйбыз, төнне дә укыйбыз, иртә белән дә укыйбыз дигән шикелле укыган саен ниндидер хикмәт ачыла. Укыган саен аны үзеңчә ачасың. Без инде сез әйткәнчә менә гарәпчә син Аллаһка шөкер укый беләбез, рәхәтләнеп укыйбыз, әйме, бәйрәм ул безнең өчен рәхәтләнеп укыйсың. Әмма аның мәгънәсен аңлап бетермәгәс сак булырга кирәк. Үзең өчен бу тулыймы? Менә үзең өчен укыйсың, мәгънәсен аңлыйсың, әмма инде үзең фәтва чыгарып, кешеләрне өйрәтеп җирүдән тыелырга кирәк. Менә мин радио тыңлаучыларыбызның кайберләренә менә шушы юнәлештә ничектер сабырлыклары булмаганнарга әйтәсем килә, исләренә төшерәсем килә. Аны 10 ел укыган кешеләрдә сак кына аңлата әле. Сабырлык белән төртеп түгел сиңа, менә монда белмисең, монда белмисең, аңлатырга тырышып, менә шуны маска кирәген искәртәсем килгән радио тыңлаучыларыбызга.
Менә монда әйтеп китәргә кирәк, безгә кайчан кешегә, мәсәлән, өйрәтергә ярый. Белгән әйберне. Менә кеше өйрәнә башлады, ул белә 5 вакыт намаз укырга кирәк икәнен. Аллаһка иман китергә кирәк икәнен. Фәрештәләргә, пәйгамбәрләргә, кыямат көненә, Аллаһның китапларына иман китерә кирәкләрен белә, шуларны кешегә өйрәтсен. Аңлатсын.
Аңлатсын. Өйрәтсен дигәндә кайберәүләр йөзләрен буралар бит менә, әйме? Ул бер намаз укыды, инде ул башкаларга карамый да башлый. Эй, теге кафир, тегесе тегендә, тегесе мондый. Үзең башта шул дәрәҗәгә күтәрелеп беткәч кенә ул ничектер өйрәтергә ярыйдыр.
Юк, менә мин әйтәсем килә, белмәгән әйберне өйрәтергә ярамый. Ләкин менә син беләсең икән, намаз укырга кирәклеген. Аны син кешеләргә аңлатырга тиешле. Ягъни чөнки безнең менә 40 фарыз дигән татар халкында бит инде иң кире таралган китапларның берсе 40 фарыз, шуның 37-се намазга бәйле булса, шуның яңадан калган ише, шуның берсе яхшылыктан да начарлыктан тыю. Әмр бил мәгъруф ва нахи анил мункар дип атала. Әгәр дә кеше намаз укый башлаган икән, ул үзен бәхетле хис итә һәм башкаларга да аны ирештергә тели. Ләкин әйткәнемчә, Коръан аятын бер җирдән укып, бу шулай дип белмичә, аерып алып ярамый илле, мәгәр әгәр дәген белмисең икән, сора, аңна, дөрес итеп аңнагансың икән, шул вакытта гына кешеләргә аңнат. Ә инде белгән әйберне, мәсәлән, намазның кирәклеген беләсен, әһәмиятен беләсен, аны без бурычлы кешеләргә аңлатырга һәм кешеләр өчен сөйләп йөрергә без тиешле. Чөнки бу һәр мусульманның бурычы. Башкаларга ирештерү, Аллаһ сүзен ирештерү һәр мусульманның бурычы булып тора. Кайбер яшьләргә дөресен әйттем инде. Яшьләргә аңына битермичә Дәләре генә хөкем чыгару менә шуннан сак булырга кирәк, чөнки аны ни өчен иңгән сәбәпләрдәген бар, нәрсәгә кагылышлы икәнен дә галимнәрнең сүзләре бар. Шушы әйберләргә игътибар итәргә кирәк, диге кара мин укытымдагын шулай тиеш дип үзләренә хөкем итүдән сак булырга тиешле. Аннары менә бу Аллаһ Раббыбызның исеме турында сөйләгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне бер хадисенә туктысым килә. Гадәттә ул хадисне китерәләр. Аллаһ Раббыбызның Коръан аятендә Фуркан сүрәсендә Аллаһ Таала әйтә: "Илля мен таба ва амана ва хамила салихан, фа улайка юбаддилу Аллаһу сайятихим хасанат ва кана Аллаһу гафурур рахим". Аллаһ Таала әгәр дә кешеләр хаталансалар, зина кылсалар, кеше үтерсәләр, мәсәлән, хаталар кылалар икән, Аллаһ Таала әйтә: "Әгәр тәүбә итсәләр, һәм изге гамәл кылсалар, аларның ношар гамәлләрен изгегә үзгәртермен" дип әйтә. Кой бер кешеләргә кыямат көнендә Аллаһ Таала шундый зур нигъмат бирәчәк, һәм аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең бер хадисендә әйтә: "Җәһәннәмдән иң ахырында чыккан кеше, җәннәткә иң ахырдан кергән кеше була инде ул. Җәһәннәмдән дә иң ахырдан чыга.
Чыгу рөхсәте алган кеше инде бу, әйме?
Чыгу мөмкинлеге. Чыгу гынахларын күрсәтерләр" ди яңада. Бу шуны хәлле куркыр ди. Шуны хәлле куркыр, әле бит моның зур гынахлары бар. Шуннан соң Аллаһ Таала әйтер: "Моның гынахларын изге гамәлгә әйләндерегез" дип. Тегенең гынахлары изгелеккә әйләнә һәм теге кеше әйтә: "Минем әле башкалары да бар бит" дип әле әйтеп куйыр һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шушы хадисне зикр иткәндә елмайып куя инде. Ягъни теге кешенең кеше гынахлары изгелеккә әйләнде һәм әле шуны шушы Аллаһның зур нигъмәтен күргәч, менә бу Кәрим дигән, ягъни Аллаһ Раббыбызның нигъмәтен күргәч, теге кеше әйтер: "Минем бит әле башкасы да бар бит" дип инде. Чөнки ул курыкты, ләкин Аллаһ Таала аны рәхимләде. Һәм без күрәбез, менә мәсәлән, кыямат көнендә Аллаһ Таала Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм турында әйтте: "Аллаһ Таала мөэминнәрне үзе яшерер" диде. Һәм әйтер: "Әй адам баласы, син бит шуны эшләдең, шуны эшләдең, шуны эшләдең. Аның гынахларын санап чыгар". Шуннан соң теге кеше: "Әй, беттем инде. Әле бу җәһәннәмә кергән кеше түгел. Бу гард" дип атала. Ягъни моның гынахларын күрсәтер, "Беттем инде" дигәндә Аллаһ Таала әйтер: "Мин аны сиңа бу дөньяда яшергән идем, бүген мин аны гафу итәм". Шулай итеп ул аны җәннәт әхли итерде. Һәм башка төрле хадисләр. Тагы бер сукталыйк, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шул ук ахыргы җәннәткә кергән кеше турында икенче төрле рәвештә китерә. Ул кеше чыгыр җәһәннәмдән. Башта йөзе белән юнәлеп торыр җәһәннәм ягына һәм әйтер: "Я Раббым Алла, йөземне юнәлсәң иде, борсам иде җәһәннәмдән". Аллаһ Таала әйтер: "Бүтән әйбер сорамыйсыңмы?" Тегесе әйтер: "Юк, бүтән әйбер сорамыйм". Шуннан соң он дитер һәм Аллаһ Таала йөзен җәһәннәмдән юнәлтер башка якка. Кире якка борылса, ул анда бер матур агач күрер. Әзрәк торгандан соң әйтер: "Я Раббым Алла, шушы агач янына китерсәң иде мине". Аллаһ Таала әйтер: "Әй адам баласы, син бит миннән бер әйбер бүтән сорамыйм дип вәгъдә иттең, ник вәгъдәндә тормыйсың?" Тегесе үкенер: "Әй Раббым, бүтән бер әйбер дә сорамыйм, шушы агач күләгәсенә якынаем" дип. Шуннан соң Аллаһ Таала аңар рөхсәт итер. Менә монда без әйттек, Аллаһның Мәлики Йомиддин дигән мәгънә биргәндә, кыямат көнендә патшасы, кыямат көнендә бер адымда гына атлый алмыйбыз Аллаһның рөхсәтеннән башка. Бу кешедән китеп йөгереп китер иде, юк. Кыямат көнендә алай итеп йөреп булмый. Без бу дөньяда йөрибез, ләкин ахирәттә Аллаһ кушкач гына йөрибез без. Аллаһ кушкач гына сөйләшәбез, җәннәткә кергәнче дип әйтәм инде. Ә җәннәткә кергәч Аллаһ Таала безгә бирәчәк. Бу кеше әле җәннәткә кермәгән, шуннан соң бу агач янына килер. Тегендә тагы дагын матуррак агачны күрер. Әзрәк торыр, торыр, Аллаһтан сорар: "Әй Раббым, шушы агач янына якынайт". Аллаһ Таала әйтер: "Әй адам баласы, син бит вәгъдә иттең, син бит сүз бирдең. Ник син сүзендә тормыйсың?" Тегесе оялыр, ләкин әйтер: "Әй Раббым Алла, кичер. Җибәрче шул агач янына". Аллаһ Таала аңа рөхсәт итер. Ул агач янына килсә, әзрәк торгач караса, җәннәт капкаларын күрер. Һәм Аллаһтан сорар: "Я Раббым Алла, шушы җәннәт капкасы янына килим" дип. Тагы Аллаһ Таала аңа кабатлаячак. Һәм Аллаһның рәхмәте белән җәннәт капкасы янына килә. Әсрәк торгандан соң: "Әй Раббым Алла, җәннәткә кертсәң иде мине". Шуннан соң Аллаһ Таала әйтер: "Әй адам баласы, ник син сүз бирмәдең мине?" Шушы сүзләрне кабатлаячак һәм Аллаһ Таала әйтәчәк: "Кер" дип әйтәчәк. "Кер җәннәткә". Һәм әйтәчәк: "Сиңа бу дөньядагы шикелле 10 тапкырга күбрәк нигъмәт". Ягъни бу дөнья хәтлек нигъмәт, аннан 10 тапкырга көбрәк сеңа нигъмәт булачак ди. Шуннан соң тигесе әйтер: "Әтәстәхзиу би яраб, мулла син мине күләсенме әллә?" Ягъни кеше бер нәрсәгә өметләнмәде, өметләнмәде. Шуннан соң Аллаһа Тәгалә әйтә: "Юк" дип әйтә. Менә сеңа шул һәм 10 тапкырга күбрәк дөнья хатлык һәм аннан 10 тапкырга күбрәк нигъмәтне ал дип, һәм тиге кеше иң ахырдан кергән кеше җәннәткә уйлаячак: "Мин иң бәхетле кеше, мин иң беренче җәннәткә кердем, ягъни иң бәхетле кеше" дип үзен уйлаячактыр, диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам. Булар барсыдагын нашушы Аллаһ Раббыбызның юмартлыгын аңлата. Шуңа күрә, әгәр дә кеше күңелен авырлыкка төшә икән, ул бу дөньяда рәхәт күрмәде. Кайбер гаиләләр бар, ире белән тынычлыкта тора алмый, ире исерек, яки кайбер ир тилмирә хатыны белән, яки төрле авырлыклар белән, яки төрле авырулар белән бу дөньяда тилмирәп яшиләр. Аңа карамастан әле алар намаздагын укымыйлар. Ахиретләрен дә яхшыртмыйлар, ахиретләрен дә кайгыртмыйлар. Менә шул кешеләргә әйтәсем килә: ахиретне кайгыртсак идек.
Менә сезнең сөйләгәннәрдән чыгып, пәйгамбәребезнең хадисләрен китердегез, матур кисса китердегез, дим, шуннан да Аллаһ Тәгалә кичерүче, Аллаһ Тәгалә өметләндерүче һәм Аллаһ Тәгалә бирүче дип. Уйларга мөмкин, менә сез әйткән намазда түгелләр. Менә сезнең сүзләрегезгә караганда, әгәр дә кеше аның башын белмәсә һәм ахырын белмәсә, шушы кыйссаны уйлап куярга мөмкин. Аллаһ Тәгалә ахыр чиктә безне кичерә икән, ахыр чиктә инде безне алып бара икән, җәннәтләрнең капкасын ача икән, һәм бәхетле ахират көтә икән безне дип тә уйлап куярга мөмкин. Шулай булгач, бу дөньяда типтереп яшәй инде җәмәгать дип әйтеп куйса.
Шуңа күрә менә бу сүземне мөрәҗәгать итәсем килә шундый кешеләргә. Зикр иткән аятта дагын: "Илля мен әмәнә ва гамил салиха" диде. Тәүбә иткән, иман китергән, изге гамәл кылган диде. Һәм Коръәндә һәр бер җирдә килә: "Иман китергән, изге гамәл кылган". Һәм бу чыккан кешеләрдәген күңелләрендә тузан бер төй хәл иман, ягъни иман дигән нәрсә, иман китерү. Шуңа әйтәсем килә, ягъни бу дөньяда кеше үзен авырлыклар белән яшәгән кешеләргә, ягъни бу дөньясы инде оешмады, бу дөньясында авырлык кичерде һәм ахирәте турында дагын кайгыртмыйлар. Биттек инде дип уйлыйлар, ләкин мин әйтәсем ки, шушы иң беренче ахирәте турында кайгыртмаган кешеләргә: кайгыртыйк ахирәтне, уйланыйк ахирәт турында. Әгәр дә без тәүбә итәбез икән, менә бу сүзләр килде тәүбә итүче кешеләргә: "Әй Раббым, кичерче мине. Әй Раббым, мин күп гынах кылдым, кичерче мине" дип тәүбә итәбез икән, Аллаһ безне кабул итә. Бөтен гынахларымны сызып ташлый һәм сиңа ахирәтне мәңгелек җәннәт вәгъдә итә. Шул ук вакытта кайбер кешеләрне вагызларда сөйлисен, мәҗлесләрдә сөйлисен: "Әй, без биттек инде" диләр. "Безгә җәһәннәм инде" диләр. Юк, мин әйтәм: "Битмәдегез. Юк, җәһәннәм түгел, ләкин төсәлегез. Тәүбәгә килегез. Менә бүген: "Әй Раббым, кичер мине, мин хаталандым, мин белмәдем, мин хаталанып эшләдем гынахларымны" дип әйтегез һәм сәждәгә китегез. Тездәнегездә: "Әй Раббым, хидият бирше, әй Раббым, туры юл күрсәтше" дип сорагыз, Аллаһ Тәгалә бирә. Иң беренче кеше күңеленнән сорасын, туры юлны күрсәт дип сорасын, аннары кеше күңеленә Аллаһ Тәгалә сала икән, ул кеше һичшиксез намазга баса. Намазга баса, шуңа күрә кайберләре: "Әй, намаз укырга кирәк инде, кирәк инде, кирәк инде" дип йөриләр, ләкин басмыйлар. Басырга кирәк. Беренче адымны башларга кирәк. Аллаһ аны ярата. Хәтта мәшһур хадис Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Аллаһа Тәгалә шуны хәлле каты шатлана, бәндәсе тәүбә иткәненә, хәтта бер кеше сүлдә үзенең диясен югалтып, инде бер җиргә үләм инде" дип ятканда, шу диясе кире хуҗасын эзләп киле табып килә һәм тегесе шартлыгыннан: "Әй Раббым, син минем колым мисең Раббым" дип саташып әйтә. Шуны хәлле каты шатлана. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Аллаһа Тәгалә ул кешедән дәген катырак шатлана, әгәр дәген аның бәндәләре аңар килсәләр" ди. Аллаһ бездән күбәйбер сорамый. Менә без санап киттек бүгенге вагыз бездә: Аллаһ юмарт, Аллаһ бөтен күркәм сыйфатларын үз эченә җыйган зат, безне җәннәтле итүебезне тели. Безне бу дөньяда да бәхетле булуыбызны тели, бу дөньяда дагын, ахиретте дагын мәңгелек бәхеттә һәм җәннәттә булуыбызны тели. Шул ук вакытта Аллаһның хикмәте белән ул безне көчләми, ул безне мәҗбүрләми. Чөнки ул безгә акыл бирде, уйлану фикерләре, фикер бирде. Шуңа күрә һәрберебез үзебез, үзебездә көч табып Аллаһка якынаерга тиешлебез. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу безнең әйткән вагызларыбыз, Раббыбыз турында сөйләгән сүзләребез әрәмгә китмәсә иде. Кыямәт көнендә Аллаһ бездән сораячак: "Әй бәндәм, сиңа ирештермәдләрмени? Сиңа аңлатмадлармени?" Менә шул вакытта без ничек җавап беребез? Шуңа күрә менә шушы сорауга әзер булыйк. Аллаһ бездән сораса, без бит белдек, Аллаһның кагыйбәт кылуында кирәклеген белдек, гамәл кылуында кирәклеген белдек. Әғамәл қылмадық. Шушы сұрауға жауапны әзірлесек едік. Қашан әзірлей алабыз? Әгер деген ғамәл қылсақ, «Эй, Раббым, мен ғамәл қылдым, мен сәждә қылдым, мен сенге намаз оқыдым» деп әйтсек, мына біз ин бақытты кіші болар едік. Шуңа көрі Аллаһ Раббыбыз біздің сөйлеген сөздерімізді, уағыздарымызды қабыл етіп, һәм шуңар қиямет күнінде әжір сауапларын ясайды.